У кав'ярні я був не сам. Якраз навпроти сиділа жінка з восковим обличчям. Її руки не знали спокою. То голубили блузку, то поправляли капелюха. З нею був високий білявець, який, не озиваючись, жував булочку. Тиша пригнічувала мене. Я хотів був закурити люльку, але чомусь подумав, що черкання сірника може привернути їхню увагу. Телефонний дзвінок. Руки завмерли, вчепились у ковтину. Гарсон не квапився. Він нехапливо дозамітав, тоді взяв слухавку. «Гало, це ви, пане Жорж?» «Доброго ранку, пане Жорж». «Так, пане Жорж, хазяїн ще не виходив. Гадаю, зараз спуститься». «Ох, знаєте, в такий туман». «Звичайно, він спускається десь на 8-му». «Перекажу неодмінно, пане Жорж. На все добре, пане Жорж». Туман запнув вітрину оксамитовими шторами, важкими і сірими. Якесь обличчя приклеїлось до шибки і так само раптово зникло. «Зашнуруй мені черевик», – жалібно попросила жінка. «Там усе гаразд», – не дивлячись, відказав чоловік. Жінка занервувалась. Її руки, немов два величезні павуки, бігали з блузки на шию і назад. «Ні, не гаразд. Я тебе прошу, зашнуруй». Він вимучено нахилився під стіл і ледь помітно торкнувся рукою її ноги. «Готово!» Жінка вдоволено засяяла. Чоловік покликав гарсона. «Скільки з нас?» «А скільки ви брали булочок?» – поспитав той. Я спустив очі додолу, щоб вони не подумали, що я їх роздивляюсь. Невдовзі я почув, як рипнув стілець і побачив край спідниці з двома черевиками, подекуди забрюханими вже засохлим болотом. За ними йшли лаковані гостроносі черевики більшого розміру. Черевики наблизились до мене, спинились і зробили півоберта. Чоловік одягав пальто. Тоді я побачив пальці і напружену руку. Пальці на мить завагались і пошкрябили спідницю. «Ну що, ходімо?» – спитав чоловік. Пальці розтулились і торкнулися великої, схожої на зірку, плями. На правому черевику відтак рука зникла. «Фу!» – зітхнув чоловік. Він узяв валізу, що стояла під вішалкою. Пара вийшла з кав'ярні, і туман одразу ж поглинув їхні постаті. «Це артисти», – сповістив мене гарсон, ставлячи на стіл каву. «Ті, що виступають у кінотеатрі «Палас» під час перерви». Жінка зав'язує очі і може вгадувати вік та ім'я глядачів. Сьогодні вони виїздять. У п'ятницю програма міняється. І гарсон попрямував до столика, за яким щойно сиділи актори, по тарілку з рогаликами. «Не варто клопотатися. Я не мав бажання їсти ці рогалики. Пане, я мушу вимкнути електрику. Дві лампи задля одного клієнта о 9 ранку. Хазяїн мене лаятиме». У кав'ярні запанувала темрява. Лише високо вгорі з вікон линула квола доріжка брудного сіро-коричневого світла. «Чи можу я побачити пана Фаскеля?» Я не помітив, як увійшла ця стара. Від холодних клубів повітря по тілу пробіг дрож. «Пан Фаскель ще не виходив?» «Я від пані Флоран», – стала пояснювати стара. «Пані Флоран просила переказати, що вона слабує. Її не буде сьогодні на роботі». «Пані Флоран – це руда касирка». «У таку погоду її завжди мучає живіт», – пояснює стара. «Туман», – поважно уточнює гарсон. «Так само і пан Фаскель. Дивно, він ще досі не спускався. Йому тут уже і телефонували. Звичайно, він виходить о 8-й». Стара мимохід дивиться під стелю. «Він що, на горі?» «Так, це його кімната». «Може, він там уже помер?» прокволисто гундосить стара. «Що це ви кажете?» Гарсонове обличчя притьмом набуває виразу найживішого обурення. «Цього ще бракувало!» «А може, він і справді помер?» І мене осяває ця думка. Тільки в туман у голову можуть лізти такі думки. «Стара пішла. Треба і мені забратися. Тут холодно і темно. Крізь щілину під дверима у кав'ярню соталася густа мла, повільно підіймаючись угору і затоплюючи залу. В муніципальній книгозбірні мені було б тепло і ясно». Знову чиєсь обличчя прилипло до вітрини і кривляється. «Ну, постривай!» – сердито вихоплюється в гарсона, і він вибігає на вулицю. Обличчя зникло, я зостався сам. Я вже гірко шкодую, що полишив свою кімнату. Тепер вона теж повна туману, і я боюсь туди повертатися. За касою в сутіні чується якийсь риб. Це десь там, біля сходів, що ведуть нагору. Може, то пан Фаскель? Ні, щось нікого не видко. Сходинки рипіли самі собою. Мабуть, він ще спить. А може він помер якраз там, над моєю головою? Цим туманним ранком його мертвого знайдено в ліжку. І під заголовок. У той час, як клієнти, ні про що не підозрюючи, пили каву? Цікаво. Смерть запопала його в ліжку? А може це сталося, коли він хотів звестись, і він упав униз головою разом із ковдрою? Я дуже добре знаю пана Фаскеля. Він не раз питав про моє здоров'я. Це був гладкий веселун з пещеною борідкою. Якщо він помер, то це, мабуть, був серцевий напад. Лежить, певне, у весині, як баклажан, з висолопленим язиком і не дихає. Борода задерлася вгору, шия під баранцями волосся вже стала братися фіолетовими плямами. У темряві майже не розібрати сходів, що ведуть нагору. Я на силу роздивився шишаки на поручнях. Але я мушу подолати цей темний простір. Я вже чую, як репітимуть сходи під моїми ногами. Я підіймусь нагору, намацаю дверну ручку і... Тіло там, над моєю головою. Я крутну вмикач і торкнуся цього ще теплого тіла, переконуючись, що воно мертве. А все, більше не можу стримуватись, я йду. Якщо гарсон побачить мене на сходах, скажу, що чув, як там щось загуркотіло. Раптом, тяжко відсапуючи, з'являється гарсон. «Іду-іду, пане!» – гукає він. «Йолоп! Він прямує просто до мене. З вас 2 франки!» «Я чув там на горі якийсь шум», – кажу я йому. «Раненько ж він сьогодні!» «Стривайте! Я не про те. Я чув, як там хтось хрипів, а потім ніби важко впав». Мої слова лунали цілком природно в похмурій залі з туманом за шибками. Я не забуду, як він вирячив очі. «Вам треба піднятись і подивитись», – підбурюю я. «Ні, не можу. Ще задасть мені прочуханки. А котра тепер година?» «10-та». «Коли ж не зійде, піду о 10:30. Я підвівся і хотів уже йти. Ви нас полишаєте? Може, посиділи б ще?» «Ні, дякую». «Він справді хрипів?» «А хто його знає?» – відказую я, виходячи з кав'ярні. «Може, мені вчулось, я саме думав про це». Туман на вулиці трохи підбився вгору. Я квапився дістатися вулиці Турнебрід, я прагнув її вогнів. Мене чекало розчарування. Світла тут було скільки завгодно, воно лилося з вітрин крамничок, але то невеселе світло. Туман зробив його білим і неприємним, як холодний душ. Багато людей, надто жінок, Няньки, служниці та й самі господині, ті, що живуть за принципом «куплю сама, так буде певніше». А всі вони спершу ніби принюхувалися до вітрин і вже потому входили досередини. Я спинився біля ковбасні Жюльєна. Крізь шибки мені видно, як над сосисками та ратицями в трюфелях рухається рука, а вказуючи то на те, то на те. Бачу, як до таць схиляється повновида білявка, виставляючи свої перси, і бере пучками шматок мертвої плоті. А 5 хвилин тому в своїй кімнаті на горі помер пан Фаскель. Я шукав довкола надійної підпори, захисту від своїх думок, але захисту не було. Туман, правда, помалу розірвав свою запону, але в повітрі і далі витав якийсь неспокій. Неявна загроза, а щось розмите, прозоре. Та саме це й наганяло страх. Я притис чоло до вітрини. На крутому яйці з майонезом я помітив темно-червону крапельку крові. Від цього червоного на жовтому мене почало млоїти. І раптом зринула така картина. Людина падає закривавленим обличчям у тацю. Яйце скотилося в кров, кружальце томата, що прикрашало яйце, теж упало в кров. Червоне на червоному. Потік майонез, утворилася калюжа жовтого крему, розділена на 2 рукави з струмочком крові. Якесь чортовиння. Треба розворушитися. Піду попрацюю в книгозбірню. Працювати? Я знав, що не напишу там і рядка. Отак і ще один день змарнувався. Ідучи парком, я звернув увагу на чоловіка в синій бахматій накидці, який нерухомо сидів на моїй лаві. Ось кому не холодно, думав я. Коли я вступив до читальної зали, звідти виходив самоук. Він кинувся до мене. Який я вам удячний, ваші фотокартки подарували мені незабутні хвилини. Побачивши його, я подумав, може разом з оцим чоловіком я легше перебуду сьогоднішній день? Але товариство самоука – річ вельми умовна. Він поляпав по томику інгуарто, який тримав у руках. То була історія релігій. Не знаю, пане, другого такого автора, крім Нусап'є, щоб наважився узятися за таке всеосяжне полотно. Ви згодні зі мною? Він мав утомлений вигляд, руки йому тремтіли. «Ви якось спали з лиця», – сказав я. «Ще пак, зі мною сталася жахлива пригода». До нас наближався наглядач книгозбірні, маленький лютий корсиканець із капельмейстерськими вусами. Він міг годинами ходити між столів, лунко вистукуючи за каблуками. А взимку він харкає в носовичок і потім сушить його на грубці. Самоук присунувся до мене ближче і довірливо зашепотів, дихаючи мені в обличчя. «При ньому я вам ані слова. Пане, можна вас попросити про щось?» «Кажіть, послухаю». Він зашарівся і граціозно повів стегнами. «Пане, ах, пане, це як з мосту в воду. Чи не вшануєте мене такою честю обідом зі мною в середу?» «І з превеликою охотою. Мені хотілося з ним обідати, як ледачому орати». «Як ви мене ощасливили!» – захоплено вигукнув самоук і скоро додав. «Я зайду по вас, коли ви не проти», – сказав і здимів, боячись, що коли ми ще трохи отак постоїм, то я можу передумати». Це було о 11:30. За 1:45 я припинив свою роботу. То була халтура. Я дивився в книжку, але подумки знову і знову повертався до кав'ярні Маблі. Чи спустився нарешті пан Фаскель зі своїх апартаментів? У глибині серця я не вірив у його смерть. І саме це дратувало мене найдужче. Думка була якась блукана, я не міг ні утвердитись у ній, ні позбутися її. Корсиканець рипів паркетними дошками. Вже кілька разів він спинявся біля мене, немов хотів щось сказати, але роздумував і йшов далі.